нашей студии уже наш первый гость. Это юрист Transparency International Украина Максим Костецкий. Здравствуйте.
Доброго дня.
Максима, ми будемо аналізувати законопроект президентський про антикорупційний суд. Вже, я так розумію, встигли з ним розібратися юристи антикорупційних організацій. Першими встигли проаналізувати ваші колеги з ЦПК, з Центру протидії корупції. Але я думаю, що ви теж не одну годину присвятили цьому документу. Давайте розбиратися з тим, що ж там насправді відповідає чи не відповідає вимогам Венеціанської комісії.
Давайте згадаємо, що вся історія з антикорупційним судом почалася ще в червні 2016 року, коли у нас був прийнятий новий закон про судоустрій і статус суддів, і розпочалася судова реформа як така. Відтоді в нас в законодавстві, в принципі, з'явилось поняття Вищого антикорупційного суду, а водночас процес його створення був відкладений до моменту прийняття спеціального закону, який би визначав вимоги до суддів цього суду. Цей закон не приймали і, власне, не виставляли на порядок денний протягом довгого періоду часу. І лише народні депутати з «Єврооптимістів» і Сергій Алєксєєв з «Блоку Петра Порошенка» зареєстрували, були законопроекти 6011 і номер 6529, які, власне, регулювали питання антикорупційного судочинства. Після того, як вийшов висновок Венеціанської комісії про необхідність подання законопроекту президенту, це було 6 жовтня, і от, власне, тільки 22 грудня президент подав законопроект, текст якого з'явився тільки через 4 дні, після того вже, коли Верховна Рада припинила свою роботу на час новорічних свят. Що стосується самого законопроекту. На жаль, ми не можемо стверджувати, що цей законопроект відповідає рекомендаціям Венеціанської комісії, оскільки є дуже кілька чітких моментів, які не дають змогу говорити про те, що відбір суддів до даного судового органу буде справді об'єктивним і незалежним.
Якими були рекомендації Венеціанської комісії? Давайте от виходити з першоджерел.
Звичайно. Венеціанська комісія, насправді, дуже рідко дає чіткі, конкретні рекомендації стосовно того, яким чином законодавчі органи відповідних держав повинні поводити себе в зміні законодавчого. Але у цьому випадку Венеціанська комісія була доволі чіткою. В процесі добору суддів до антикорупційного суду було рекомендовано залучити міжнародних експертів, представників міжнародних організацій та донорів для того, щоб забезпечити об'єктивність та неупередженість добору самих суддів. Річ у тому, що роль, яку повинні відігравати ці міжнародники в процесі добору, повинна бути вирішальною, оскільки в разі, якщо буде у них лише дорадча роль, ми не зможемо говорити про те, що добір суддів буде справді незалежним.
Це ми розуміємо. А в рекомендаціях Венеціанської комісії щось було саме про вирішальну роль?
Там звучала фраза «crucial role». Те, що було в оригіналі, звучало. Crucial role може перекладатися українською як вирішальна або ключова.
Ключова. А от що саме, як можна законодавчо прописати ключову роль?
Ключову роль, це явно не дорадчий орган, який зараз прописаний в законопроекті про Вищий антикорупційний суд. Ключова роль може бути сприйнята в різних випадках. Венеціанська комісія запропонувала два варіанти, насправді, як можна залучити міжнародників. Варіант номер один, коли створюється спеціальна комісія з міжнародних експертів, які беруть участь в процесі добору і мають право відсівати кандидатів. І другий варіант, коли міжнародники стають так званими ад-хок членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів, тобто тимчасовими членами Вищої кваліфікаційної комісії на час проведення добору суддів. Жоден з цих варіантів не був імплементований в законопроекті про Вищий антикорупційний суд.
От розробники законопроекту, зокрема один з них, пан Роман Яковлєв, перед тим, ще як законопроект був опублікований на сайті Верховної Ради, наполягав, що вони дотримувалися рекомендацій Венеціанської комісії. Читаючи текст, можна сказати, що якісь сліди рекомендацій там є?
Звичайно. Тобто вони намагалися зробити вигляд, що вони виконали рекомендації Венеціанської комісії, тому що створюється, якщо можна детальніше розкажу, як вони прописали це в законопроєкті, створюється так звана громадська рада міжнародних експертів, яка повинна перевіряти доброчесність суддів, відповідність їхніх видатків їхнім доходам, етику і, в принципі, те, що робила громадська рада доброчесності в процесі добору суддів до Верховного суду.
А от сама громадська рада доброчесності, куди вона зникає?
На момент відбору суддів до Вищого антикорупційного суду громадська рада доброчесності не буде брати участь в процесі добору, оскільки створюється альтернативний орган, який, в принципі, має схожі функції.
Для чого? Не зрозуміло, в принципі.
Для того, щоб нібито виконати рекомендації Венеціанської комісії про залучення міжнародників. Водночас, знову ж таки, навіть якщо ці міжнародники дають негативний висновок по кожному з кандидатів, голосами 11 з 16 членів Вищої кваліфікаційної комісії ці негативні висновки можуть бути подолані. І знову ж таки, ми можемо отримати ситуацію, коли недоброчесні судді, до яких є дуже багато питань з приводу їхніх походження їхнього майна, з приводу правосудності їхніх рішень, можуть потрапити в кінцевий список, як і трапилося з частиною суддів у конкурсі до Верховного суду.
Кому належить останнє слово у питанні відбору кандидатів? ВСП?
Процедура відбору суддів, в принципі, залишилась стандартною. Тобто ми не відступаємо від конституційного процесу добору суддів, ми просто намагалися встановити додатковий фільтр для того, щоб забезпечити незалежність та неупередженість процесу. Вища кваліфікаційна комісія є першим етапом, тобто коли вона добирає суддів, після чого надає список Вищій раді правосуддя, і Вища рада правосуддя вже дає на стіл президенту кінцевий список, який він підписує.
Роль Вищої кваліфікаційної комісії суддів в цьому процесі?
Ключова, оскільки саме Вища кваліфікаційна комісія суддів буде вирішувати, хто відповідає вимогам, чи враховувати висновки цієї громадської ради міжнародних експертів, і, власне, оцінювати результати тестування, як на знання права, так і психологічного, які будуть проходити кандидати на суддівські посади.
Тобто, фактично, цей процес відбору нічим особливо процедурно не відрізняється від взагалі нових суддівських конкурсів, які зараз от відбувалися в Україні?
Він фактично аналогічний, за єдиною різницею про те, що замість громадської ради доброчесності буде громадська рада міжнародних експертів, яка буде складатися з представників міжнародних номінованих представників міжнародними організаціями. І ці міжнародники, з точки зору, зокрема, і авторів законопроекту, нібито, що вони вважають, що громадська рада міжнародних експертів матиме значно більший вплив на Вищу кваліфікаційну комісію, оскільки це будуть визнані міжнародні експерти, і Вищій кваліфікаційній комісії буде значно важче не враховувати їхні висновки.
Але от чисто процедурно виміряти їхній вплив, я так розумію, неможливо.
Звичайно, ні. І тут, в принципі, будь-яка людина, яка просто проаналізує чи прочитає законопроект, навіть не будучи юристом, може зрозуміти, що роль громадської ради є дорадчою, тому що вони не мають зовсім ніякої ні ключової, ні вирішальної ролі на процес добору суддів. Вища кваліфікаційна комісія за бажанням може будь-якого кандидата просунути далі в процесі відбору.
А як би мав виглядати цей закон, щоб вдовольняти вимоги, відповідати вимогам Венеційської комісії?
Знову ж таки, є два варіанти, які запропонувала Венеціанська комісія. Тобто, члени, номіновані міжнародними організаціями та донорами, стають тимчасовими учасниками Вищої кваліфікаційної комісії суддів і разом з членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів беруть участь в процесі добору. Тоді немає необхідності взагалі в окремій громадській раді, яка буде оцінювати процес. Другий варіант. Громадська рада цих міжнародних експертів оцінює кандидатів на предмет їхньої доброчесності, відповідності вимог стосовно походження майна, відповідності видатків, але оці їхні негативні висновки, або в разі, якщо є чіткі факти, які свідчать про те, що суддя не відповідає цим критеріям, не можуть бути подолані Вищою кваліфікаційною комісією суддів. Тобто виходить, що міжнародники відсіюють частину кандидатів, які є точно недоброчесними, після чого ВККС уже обирає з тих кандидатів, які відповідають усім критеріям.
Я так розумію, що наразі тексту законопроекту, який би був альтернативний до президентського, не існує. І президентський законопроект, він поданий як невідкладний. Це значить, що Рада ним буде займатися в січні після канікул, теоретично 16 числа.
Ми бачимо декілька варіантів розвитку ситуації зараз. Варіант номер один. Ми, як українське представництво міжнародної антикорупційної організації Transparency International, публічно закликали президента відкликати зараз даний законопроект і доопрацювати його з врахуванням рекомендацій. Знову ж таки, декілька ключових аспектів там є і по юрисдикції, і по добору суддів, по участі міжнародників, і подати його доопрацьований до Верховної Ради. Президент має час це зробити до засідання комітету, до 8 січня. У разі, якщо таке бажання його виникне, і він все-таки вирішить дотриматись 100% висновків рекомендацій Венеціанської комісії. Варіант номер другий. В разі, якщо цей законопроект продовжуватиметься розглядатися, скоріш за все, з'явиться альтернативний законопроект, зареєстрований народними депутатами, які раніше брали участь власне в написанні законопроекту 6011 про антикорупційні суди. І, скоріш за все, в цьому законопроекті саме буде враховано всі ці рекомендації, і тоді ми вже будемо намагатися працювати з парламентом для того, щоб антикорупційний суд став справді антикорупційним.
Я так розумію, що з досвіду які конкурсів, які відбувалися в інші антикорупційні органи в Україні, можна виписати якісь механізми, але для суду вони мають бути більш точними.
Річ у тому, що судова гілка влади дещо відрізняється від, скажімо так, це незалежна гілка влади окрема, і ми не можемо не зовсім коректно прийняти процеси добору до НАБУ, НАЗК і до антикорупційного суду. Тому що все-таки є
одиний процес добору. Для того, щоб пояснити нашим слухачам, чим ці процеси кардинально різні?
Різні у тому, що під конкурси до Національного антикорупційного бюро України, під конкурси до Національного агентства з питань запобігання корупції прописувалися окремі процедури для того, щоб забезпечити незалежність цих новостворених органів. І у випадку, наприклад, з Національним антикорупційним бюро України, це дозволило нам отримати абсолютно незалежне керівництво, яке, як ми бачимо, зараз стає об'єктом атак зі сторони всіх політичних сил, оскільки вони виконують свою роботу. У випадку з судом є законодавчо визначена процедура суду, законом України про судоустрій і статус суддів, а також Конституцію України, яка не дозволяє нам відходити від неї. Більш того, Венеціанська комісія також наголосила, що єдиний процес добору суддів повинен бути збережений. Саме тому, враховуючи, що в нас є обмеження з приводу єдиної процедури, яка повинна бути збережена, пропонується лише запровадження додаткового фільтра для того, щоб максимально забезпечити, враховуючи негативні наслідки процесів добору до Верховного суду, враховуючи ці недоліки, які були, і зробити таким чином, щоб антикорупційний суд був справді еталоном для нової судової системи України, а не став черговим судом, який створений для галочки.
А що говорить Венеціанська комісія про досвід роботи у судах тих людей, які претендують на посади?
А Венеціанська комісія нічого не рекомендувала з цього випадку.
Тобто це залишається на розгляд законотворців?
Насправді, критерії до кандидатів прописані дуже дивним чином, оскільки окрім досвіду в сфері права, суддівського або наукового досвіду, вимагається також досвід роботи в міжнародних і антикорупційних юрисдикціях. І це значно, неймовірно, звужує коло потенційних кандидатів, оскільки таких людей на всю країну буквально декілька десятків. І зрозуміло, що з 20-30 людей ми не зможемо провести належний конкурсний добір. Тому в будь-якому випадку ці критерії треба переглядати, тому що в такому випадку ми не зможемо провести добір кандидатів. І ще одна важлива річ, що, в принципі, на нашу думку, ми повинні зробити максимально широкі вимоги для того, щоб правники з різних галузей права, для того, щоб науковці і судді, в принципі, колишні, також могли взяти участь в доборі до суддів, до антикорупційного суду і показати, наскільки вони відповідають цим вимогам.
А от серед цих критеріїв до кандидатів, що сказано про їхню власну участь в якихось потенційну участь у корупційних схемах? Тобто, де тут запобіжник того, що ми виберемо недоброчесних кандидатів? Це Міжнародна рада експертів, за президентським законопроектом?
А якщо говорити про критерії етики і доброчесності, то це робота саме Громадської ради міжнародних експертів. Вони повинні перевірити кандидатів на предмет того, чи відповідають вони цим критеріям, після чого надати ці рекомендації Вищій кваліфікаційній комісії суддів. А що стосується запобіжників додаткових, в принципі, добір суддів є максимально важливим у процесі функціонування майбутнього органу, і, власне, запобіжник у ролі у цих міжнародних експертів є ключовим на етапі відбору суддів. Тому що в разі, якщо на першому етапі відсіються кандидати, до яких які не можуть підтвердити, власне, свою доброчесність, до яких є питання стосовно їхньої етики, і більш того, навіть питання стосовно кримінальних правопорушень, які вони, можливо, вчиняли, ці кандидати автоматично вже не проходять далі, тому що, безумовно, вони будуть відсіяні на першому етапі.
А от у питанні конфлікту інтересів і таке інше, це все належить до поля етичних якихось моментів?
По-перше, в законі прописані заборона брати участь в конкурсі людям, які працювали вже в правоохоронних органах, які мали якийсь стосунок до, тієї сфери, з якою антикорупційний суд може стикатися, для того, щоб уникнути можливого потенційного конфлікту інтересів. Це дискусійне, насправді, питання, тому що, в принципі, як детективи НАБУ, так і прокурори мали б отримати шанс на те, щоб теж стати суддями в разі, тому що будь-який правник, в принципі, він в своїй професійній кар'єрі тягнеться до того, щоб, в принципі, можливо, колись стати суддею. Але, враховуючи великий суспільний резонанс, було вирішено, зокрема, я так розумію, і авторами законопроекту, все-таки обмежити можливу участь цих людей в конкурсі для того, щоб максимально убезпечити конфлікт інтересів.
А от якщо там, наприклад, суддя, який вже працював в судовій системі, в судовій гілці влади, і виносив певні рішення у справах, які підпадуть під юрисдикцію антикорупційного суду майбутнього. І якщо до цих рішень є питання, то хто вирішуватиме, чи має він право подавати, ну, тобто він має право подаватися, чи він пройде як кандидат, чи не пройде? Це буде вирішувати Міжнародна рада експертів, чи це буде вирішувати Вища кваліфікаційна комісія суддів, чи Вища рада правосуддя?
Ну, відповідно до тексту даного законопроекту, вирішувати буде виключно Вища кваліфікаційна комісія суддів. А вони отримують рекомендації від Громадської ради міжнародних експертів, які скажуть, наприклад, отакий-то кандидат, а рішення його були неправосудні, були скасовані Європейським судом з прав людини, або він не відповідає іншим критеріям доброчесності, будь ласка, не пропускайте його далі. Вища кваліфікаційна комісія збирається далі на засідання, але в разі, якщо вони проголосують 11 членам 16, вони можуть не враховувати цю інформацію і пропускати кандидата далі. І в цьому ключова проблема. В тому, що в нас немає чіткого запобіжника, який дозволяє не пропускати таких кандидатів надалі.
У процесі перевірки, я так розумію, що долучене і НАЗК до цього процесу?
Не зовсім так. Є така річ, як приписи НАЗК. В принципі, в разі, якщо була б якась текстуальна інформація про те, що, наприклад, Національне агентство з питань запобігання корупції визнало, що там був у діях певної особи був конфлікт інтересів, або що воно було направлено звернення до правоохоронних органів про вчинення правопорушення, що НАЗК має право робити, це було б враховано Радою міжнародних експертів і Вищою кваліфікаційною комісією суддів як підстава для того, щоб не пропускати кандидата наступного. Але річ в тому, що НАЗК фактично не виконує зараз свою роботу. За цілий рік було перевірено тільки 100 декларацій, і говорити про те, що якась інформація НАЗК може бути використана, на жаль, передчасно.
От я якраз до цього і підвожу. Чи взагалі матимуть якесь право законотворців вписувати в процес відбору інституцію, яка фактично не виконує свої функції?
Так вони її не вписують. Ну, тобто,
ну, я маю на увазі на майбутнє, адже депутати теж вноситимуть свої правки або в президентський законопроект, або подаватимуть свій альтернативний.
Ні, річ в тому, що просто є така річ, як доказова база, тобто підтвердження того, чи справді суддя не відповідає певним критеріям. Зокрема, от Вища кваліфікаційна комісія суддів мала претензії до Громадської ради доброчесності про те, що вони в своїх висновках не посилались на рішення суддів і на приписи НАЗК, які б могли дозволяти відсіювати кандидатів. Але річ у тому, що якраз в зв'язку з тим, що НАЗК не виконує свою роботу і не перевіряє декларації, цих приписів по факту і немає. Тому посилатися на щось зараз особливо немає. І НАЗК як такий не прописують в закон. Просто його документи, які видаються, можуть бути враховані в процесі оцінювання цих кандидатів.
Що може виступати такою доказовою базою за браком приписів НАЗК і за браком рішень по тих чи інших людях?
Підтвердження, ну, тобто, в зв'язку з тим, що НАЗК не аналізує декларацію, але декларації існує відкриті. Тобто можна елементарно перевірити, скільки людина заробила за останній рік і скільки вона витратила за цей рік. Другий варіант – це рішення Європейського суду з прав людини, яким скасовані рішення даних, наприклад, осіб, які працювали суддями і визнані неправосудніми. Якщо такі рішення не одне і не два, це вже говорить про те, що суддя, на жаль, часто виносить неправосудні рішення. Скоріше за все, ми не хочемо бачити такого кандидата в майбутньому антикорупційному суді. Але безумовно, ці критерії варто було б детальніше прописати вже в роботі громадської ради. Вона буде затверджувати своє власне положення. І, скоріш за все, в цьому положенні будуть прописуватись оці критерії, як вони будуть працювати.
Окей, є ще інший варіант, як в майбутній антикорупційний суд може потрапити не зовсім доброчесна людина. Це певні зв'язки бізнесові з тим чи іншим політичним колом. Вони можуть бути у будь-кого, хто висувається в цей процес, в тому числі у експертів, науковців. Як тут бути, що тут може виступити доказовою базою? Журналістське розслідування?
Ну, кожну справу насправді потрібно оцінювати індивідуально. Тобто, якщо є у людини є конфлікт інтересів.
Ми зараз говоримо без оцінки якихось конкретних справ, а чисто теоретично.
Чисто теоретично, в будь-якому випадку, це все буде оцінювати, знову ж таки, Громадська рада міжнародних експертів, Вища кваліфікаційна комісія суддів. З приводу того, що в Україні будь-який з кандидатів, якщо він працював у сфері права, він має в тому числі будь-які якісь або знайомих, або друзів, або контакти, чи в органах державної влади, чи в органах судової гілки влади, чи будь-де. Безумовно, кожну цю справу треба оцінювати індивідуально. Тобто, якщо цей конфлікт інтересів впливає якимось чином на роботу і є підтвердження того, що був вплив, то безумовно така особа буде відсіюватися. Якщо ж це потенційний конфлікт інтересів, ну то на жаль, ми не буде з кого обирати нам тоді, тому що в принципі в будь-кого є хоч якісь там знайомі контакти в будь-яких структурах, які працюють в сфері юстиції в Україні.
А хто потенційно може увійти у Раду міжнародних експертів?
Тут є ще одна проблема. В законопроєкті прописано про те, що цю раду повинна формувати Вища кваліфікаційна комісія суддів виключно на підставі номінації міжнародних організацій. Однак, міжнародні організації не включають в себе, наприклад, такі проекти міжнародних посольств, як USAID, Даніда і всі інші, які працюють з сферою боротьби корупції в Україні. Це проблема, оскільки міжнародні організації – це дуже відносне поняття, і, в принципі, за потреби завжди можна знайти міжнародні організації, які номінують таких же ж представників, які будуть більш лояльними до Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Тому важливо включити в номінацію оцих громадської ради, окрім цього, ще й донорів, які, власне, надають Україні кошти на боротьбу з корупцією. Тому що в них є дуже безпосередній, чітка мотивація в тому, щоб антикорупційний суд справді запрацював. І він був ефективний. Більш того, саме ці особи можуть бути максимально незалежними від всіх гілок влади в Україні, і саме вони можуть бути неупередженими в процесі добору суддів.
Я так розумію, що небагато часу залишилось для того, щоб змінити наразі президентський законопроект. І долученими до цього процесу можуть бути дуже різне коло експертів. В Transparency International Україна чули наразі про якісь рухи до того, щоб цей законопроект був змінений?
Річ у тому, що коли цей законопроект розробляли, адміністрація президента намагалася комунікувати з представниками міжнародних донорів, знову ж таки, для того, щоб вони погодили даний текст. Рекомендації міжнародних донорів були дані адміністрації президенту, вони по факту не були враховані в тексті законопроекту, тому що всі ці речі, про які от ми з вами сьогодні говорили, ці всі речі рекомендувались міжнародними донорами. На жаль, автори, і в тому числі заступник голови адміністрації президента пан Філатов, який, в принципі, курує цей напрямок, не дослухались до кінця до цих рекомендацій, і подали цей текст вже в Верховну Раду. Зараз, наскільки я знаю, вони знову ж таки намагаються комунікувати з представниками експертного середовища для того, щоб якимось чином вийти на компромісний варіант. Однак річ у тому, що компромісного варіанту можна досягти тільки коли ми справді побачимо якісь запобіжники реальні, які будуть працювати. В разі, якщо структура буде формуватися таким чином, як вона зараз прописана, то говорити про те, що цей суд буде на 100% незалежним, ми не зможемо в будь-якому випадку. В іншому разі буде зареєстрований альтернативний законопроект, який буде враховувати ці рекомендації, і тоді вже боротьба приміститься до парламенту, де знову ж таки депутати зможуть вносити свої поправки під час другого читання.
Тобто якась ясність у питанні антикорупційного суду у нас настане якраз на початку січня?
Скоріше за все так. Річ у тому, що суд буде створений протягом 12 місяців з моменту прийняття закону. Навіть якщо його проголосують в січні, він почне свою роботу на початку 2019 року. І ви чудово знаєте, що у 2019 році у нас вже і президентські, і парламентські вибори, і це той фактор, який також впливає на процес прийняття цього закону, тому що антикорупційний суд, безумовно, може виносити вироки по теперішнім представникам органів державної влади.
Дуже дякую. Я нагадаю, що у нас в студії був Максим Костецький, юрист Transparency International Україна.